Сёння раніцай у КДБ Беларусі афіцыйна пацвердзілі вызваленне ксяндза Уладзіслава Лазара са следчага ізалятара, заяўляе Белапан. Раней апостальская нунцыятура ў Рэспубліцы Беларусь паведаміла, што была праінфармавана кампетэнтнымі органамі краіны аб тым, што няма больш падставаў для далейшага ўтрымання ксяндза Уладзіслава Лазара ў следчым ізалятары КДБ. Святару была зменена мера затрымання з заключэння пад варту на падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах. Паведамілі агенцтву Белапан у прэс-службе КДБ, хоць расследаванне крымінальнай справы працягваецца. Ксёндз Лазар павінен знаходзіцца ў пастаянным месцы, маючы свабоду перамяшчэння і дзеяння паводле вызначаных нормаў, з абавязкам штодзённай рэгістрацыі ў аддзяленні міліцыі. Яму ставіцца ў віну перадачы грошай і матэрыяльных каштоўнасцяў чалавеку, які абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць іншай дзяржавы.